hérna, þetta, þegar ég hérna byrjaði að setja, leggja grunninn á þessu lagi, þá var það því að ég, hérna, það var það því að ég, sem sagt, fann sampl í öðru lagi sem að ég var búin að vera bjástra við og það lagið, hérna, Monster Milk eða Thirst for First sem svona titillagið úr plötunni og, hérna, Og það byrjaði þannig að þegar ég var að búa til svona hljóðbankan fyrir plötuna, þá var ég með svona smá æði fyrir svona drumlæn, svona hérna trommu sveita, svona tögtum, bara trommu tögtum. Og ég hérna lék mér ótrúlega mikið með það og setti alveg bara hlóð eitthvað alls konar svona effektum á og úr varð bara eitthvað svona hérna vilt bara trommu hérna kaos. Og eða bara mjög skipulagt hérna trommu kaos og þannig byrjaði þetta ferlega við hérna og Side Project fórum hérna við pennavinirnir fórum að senda á milli og þetta lag einmitt það heitir Driving og ég sé það svona fyrir mér að ég setji í framsætinu með hérna góðum vini og við erum að keyra og hérna þetta líka svona smá svona inn og út úr meðvitund svona þetta svona smá draumkennt en samt ekki ég ekki alveg viss hvort þetta í alvörunni eða draumur eða eitthvað svona eitthvað svona hálf vöku eitthvað svona þannig ástandi já bíltúrslag gerðu svo vel
Ég heiti Sigrún og næst heyrum við lag af plötunni minni Monster Milk. Næsta lag lagið Chrysalis og gestur í því hann Nadir. Nadir Lea Tankusni, hann syngur með mér á því og í textanum í því lagi þar er ég aftur að tala svona ferðalagið frá einhverjum einum stað, svona andlega frá einhverjum einum stað yfir í annan það sem að einhver svona vöxtur á sér stað á milli og Chrysalis því einmitt sko hvort ég sé ekki alveg örgla að segja rétt að það þýði púpa, það sem að hérna fyririldið kemur úr púpunni og þetta svona þegar ég hérna var hef svolítið verið svona að rýna í textana mínu undirfari þá er þetta mér mjög hérna þetta mjög umfangsefni sem að ég vel mjög oft bara svipa og í læginu hérna djúpi það sem að ég þú veist, að gera það sama fyrir frá ykkur meinum stað yfir í einhvern annan skil eitthvað eftir til þess að hafa pláss fyrir eitthvað nýtt og það svona megin umfjöldanarefni textans, gerir svo vel I open up my closet My shit stink. I welcome to my chrysalis. It's time to shed, time to sew a new suit. We've been tried, fussing and fighting. Both know better, won't deny it. Time to grow new skin. I feel a new me, patiently waiting. Skin cells rearranging. I'll hate me for the love. Sometimes make me feel the love. One up, I bleed but ain't died so far. I bleed but ain't died so far. This is where the shape shifts. Sigrún og platan mín Monster Milk plata vikunar á Rás 2. Næsta lag heitir The World in Between og þar í því lagi þar nota ég einmitt hérna klarinettið mitt og ég hérna dró sem sagt hljóðheimin svolítið af plötunum minni Arfur sem að kom út þar á undan það sem þetta undan Monster Milk og þannig að það svona mjúkur svona loftkendur hljómur í læginu og þarna ég aftur svona þetta svona eitthvað blanda af minningu og draumi og raunveruleikanum það sem ég að svona sjá fyrir mér hérna minningu það sem ég hérna bara í ykkur fjallgöngu með vinum og finn eitthvað fallegt blóm þaðan í frá þá fer ég inn í eitthvað svona sem ég ímynda mér framtíðin og sé fyrir mér og reyni að sjá fyrir mér það sem verður gerir svo vel
Þannig að platan endar svolítið á svona cliffhanger.
Já, þetta svona svona cliffhanger, já.
eitthvað sem vilt segja lokum? Eitthvað sem vilt þakka sérstaklega eða segja okkur frangur sem á döfinni hér?
Sko, já, ég kannski bara að jafna mig bara eftir útgáfu tónleikana og...
já, það var mikil hasar, sá ég.
Það var mikil hasar og bara ég, hérna... vá hvað ég búin að læra mikið á skipuleiki svona ein það bara það svo margt sem að þegar maður líka svona þú veist einyrki að þannig maður þarf að setjast í svo mörg sæti að hérna ásamt því bara þú veist veri í vinnu til að fjármagna tónlistarfíknina
hvað vinnan sem að fjármagnar tónlistarfíknina
það hérna tónlistarkennsla ég kenni í tónlistarskóla Garðabær Og hef mikið gaman af, mér finnst rosalega gaman að gera alls konar. Og hérna, já, þannig að það búið að vera rosalega mikill skóli að hérna, vera í svona mörgum hlutverkum og svona að skilja, þú veist, öll elementin sem þarf að koma saman til þess að láta svona gerast. Og hérna, og já.
Heldur þú gætir farið tilbaka? Heldur þú gætir farið eitthvað svona, nei, nú ætla bara þessi að skipuleggja tónleikana og þessi ætlar að skipuleggja upptöku sesjónirnar og svo leiðis.
Já.
Þú gætir það?
Já. Ég held það, ég væri alveg rosalega til, já.
Já.
Að þurfum ekki, eða þú veist, já, en alltaf...
En gaman að kynna sér hitt og kunna meta
það. Það er gaman, 100%. Ég væri, þannig að ég held að ég myndi, svona, eftir á hyggja, myndi ég ekki fúlsa við, hérna, fleiri höndum.
takk innilega fyrir komuna, segir hún.
Já, takk fyrir mig, takk fyrir að hafa mig.
Þú ert að hlusta á Rás 2.
Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Rás 2. Fyrst og fremst.
Rás 2
God knows God knows I didn't plan this Keeping secrets just to keep you I got blood on my lips Held you for a moment and now that's all I see Left a mark on me. Now my tears fall silently. 'Cause the way you mentioned me felt so holy.
kept it going till the sun fell down. You kept it going.
Sálir, tindra hjarta bálið Þú lætur mig missa Þú tekar í bóksinu miklu fleiri
It's fun. íslenskri tónlist.
Þú ert að hlusta á Rás 2.
Ég elska þegar þú baða því í athygli, því ég veit að við munum eiga saman nóttinni. En það sem sést í ljósunum bara hluti af heildinni. Já, ég þekki allt í leyndarmál, hvíslar þið með mér undir sænginni.
Thank you.
Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Ísraels her kveðst í dag hafa gert árásir á eldflaugaskotsvæði miðsvæðis í Íran. Þetta kemur fram í færslu Nadav Shoshani, talsmanns hessins á X, sem segir tilgang árásanna að lama getu Írana til eldflauga árása af jörðu niðri. Stjórnvöld í Íran hafa staðfest að yfirmaður leyniþjónustu byltingavarðarins og næstráðandi hans hefðu fallið í árás Ísraels hers í dag. Heilbrigðisyfirvöld í Íran segja 224 hafa farist í árásum Ísraelshers síðan á föstudag og að hátt í 1300 hafi særst 90% látina séu óbreyttir borgarar. Stjórnvöld í Ísrael segja 14 hafa týnt lífið þar í landi og hátt í 400 særst. Sögulegum þingfundi lauk á Alþingi klukkan 6:30 í kvöld. Alls voru fluttar 4-5 mínútna ræður bókun 35 sem var eina málið á dagskrá. Þingmenn fóru hins vegar ítekað í ræðustól undir liðnum fundarstjórn forseta. Stjórnarandstæðingar gagnrýndu fundahöldin í dag en stjórnarliðar vörðu þau. Næsti fundur hefur verið boðaður klukkan 3 á morgun og athygli vekur að bókun 35 ekki á dagskránni og veiðigjaldafrumvarpið ekki heldur en það var afgreitt úr nefnd í gær. Eitt fórst þegar jarðskjálfti af stærðinni 6,1 reiði verið Perú í dag. Jarðskjálftin átti upptök sínum að 30 km frá hafnarborginni Kalao skammt frá höfuðborginni Líma. Maður lést þar í borg þegar veggur hrundi yfir bílans og almannavarnir segja 5 til viðbótar hafa slasast. Skriður hafa fallið víða höfuðborginna samkvæmt fréttum perúskra miðla. Forsetinn Dina Boluarte hvatti landsmenn til stillingar og sagði enga hættu á flóðbylgjum. Þyrlusveit landhelgisgæslunar var kölluð út síðdegis í dag vegna gróðurelda í þjóðbrókargili skammt frá Hólmavík. Kallað var til þyrlunar vegna þess að viðbragðs aðilar átti erfiðleikum með að komast að eldinum. Þyrlan annaðist slökkvistörf með slökkvi skjólu. Skjólan var fyllt af vatni í nokkur skipti og því svo sleppt yfir eldin. Í tilkynningu segir að slökkvistörf hafi gengið vel og að búið hafi verið að slökkva eldin á 8. tímanum í kvöld. Og þá komið að veðri. Hæg breytileg átt dálítil til væta norðvestan til og einnig á suðausturlandi, skýjað en að mestu þurft annar staðar en sum staðar síðdegi skúrir í innsveitum norðaustanlands. Hiti 6 til 16 stig hlýjast á austurlandin svalast á annisjum fyrir norðan og austan. Vestlægi eða breytileg átt næstu daga dálítil til væta með köflum og hiti 7 til 13 stig fremur hæg sunnan átt á 5. dag sum staðar smá skúrir og mildt veður. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.